VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabe gijmatat galgal keessa salama walakka jil kabega sa sadit meter bandi digdemi lama digdemi shani sodomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amajal kaba Nagaan keenya sinaadha qabu dhaggeeffatoota keenya wixata majjii 10/2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo majjii 1/2012 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Itoophiyaa masriif Sudaan waa'ee laga hidha Abbayyaa irratti as Waashintan keessatti marii taa'aniiru mataa oduu har'aatii aan jaallannee gammadaa jettam jirtu.
Addi bilisummaa Oromoo kaleessa magaalaa Finfinnee galma milineemii keessatti sagantaa barii Finfinnee jedhu paartiileen mormitoota adda addaa irratti hirmaatan geggeessaa jira. Akkasumas immoo kaafaa'onni Harargee bakka adda addaatti walgahii geggeessaa jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa daawwannaa isaanii Afrikaa 7 dabre geggeessaniin Afrikaa kibbaa daawwatanii hawaasichi jirutti dubbisanii jiru. Tajaajilli interneetii bilbila moobaayilii fi bilbila idilee Oromiyaa lixaa keessaa dhabamuun seera ala jedhuun xiinxaltoonni dubbataa jiru. Kanaaf kabiroo qabna dhaggeeffattoota keenya aga xumura sagantaa keenyatti waliin turaa jenna.
Itoophiyaa masriif Sudaan har'aas Waashintan keessatti waa'ee hidha laga Abbayyaa irratti marii itti fufanii jiru. Jila Itoophiyaa dursuu Waashintan kaseenaan ministirii dantaa alaa Itoophiyaa obbo Gadduu Andargaachoo ta'uun beekamee jira. Biyyootii sadeen gidduutti mariin 7 dabre Finfinnee keessatti gaggeeffamee ture kan hin milkoofne ta'uun ibsameera. Ministirii dantaa alaa Ameerikaa keessatti dhimmoota Afrikaa fittaanaatti gaafatamaa hajaalaa akka ta'an Tibor Naaj gara Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa, Itoophiyaa, Keeniyaa, Sudaan Kibbaa fi Sudaan amajjii 15-29 bara 2020 imaluuf ka jiran ta'uun ibsameera. Aangawoota gameeyyii mootummaa, biyyoota, michoota sadarkaa addunyaa, bakka bu'oota hawaasa siviilii, barattoota yuunivarsiitii kanneen haasofsiisuuf jiran keessaa ta'uun ibsameera. Bulchiinsa gaariif dhaabbata demokiraasii jajjabeessuu nagaaf nageenya kutaa irratti dubbachuunis kanneen irratti mariin gaggeeffamu ta'uun ibsameera. Koongireesiin Federaalaa Oromoo magaalaalee Itoophiyaa gama bahaa keessatti duula filannoo kadursaa gaggeessaa akka jiru Addis Shakkool gabaasee jira. Godina Harargee dhihaa magaalaa Ciroo keessatti, godina Harargee bahaa magaalaa Hirnaa keessatti akkasumas Harariif Dirreedawaa keessatti waltajjii qopheesseen hirmaattonni hedduun argamaniiru. Kaayyoon duula kanaas hoogganoota paartichaa uummata wajjin wal barsiisuu, miseensota haaraas galmeessuuf, dammaqinsa uummataa dabaluuf ta'uun ibsameera. Namo dhiyeessa.
Koongireesiin Federaalaa Oromoo magaalaalee Oromiyaa gama bahaa adda addaa akka Ciroo, Hirnaa, Harariif Dirreedawaa keessatti walgahii guguddaa geggeessaa jira. Dura ta'an KFO walgahii Arraa Stadiyeemii Dirreedawaatti geggeessame irratti haasawaa dhageessisaniin akkana jedhan.
Laga jee fakkaataa jira. Bilisummaan dhufaa jira. Kanaaf hundi keenya qophaa'uudha jira. Karaa keenya maalitti tokko filannaa dhugaaf deemna, lama federaalii dhugaaf deemna, sadii dimokiraasii dhugaaf deemna, afur gaafarratti filannee afaan Oromoo afaan biyyoota sadii daangaan Oromoo Booranaa bakka biseetti cinaa seenii amma dambidoollootti Finfinnee amma jimmaa baay'ee baay'ee amma ilubbaa booraatti daangaan Oromoo hiireena.
Durataa KFO Profeesar Mararaa Guddinaati kan kana dubbatan. Kadhiyeenya paartichaatti dabalamanii sochii jalqaban rogeessi siyaasaaf hoogganaan OMN Jawaar Mahammadis walgahii kanarratti dubbatanii jiru. Akkana jira.
Ni jibanna
kakana dubbate ogana OMN Durani Jawar Mahamadi filanno kana geggesu dala filanno sunakka karana gagegge samit umrawus kan oji tifufan tawdu batani jiru
Presidenti Somale Mohamed Abdullahi Mohamed da wanna ertrat gagge san tumurun biyo fitide beanu Presidenti Somale gitasani kan ertra sai asaforqe ojin hariro biyo tilamani ratto de saniru odunke nyakanu
kara gajitanas Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti Adibili summa oromo kale sama gala finfinne galma milene mi ke sat saganta bari finfinne jedu ka imma filanno ful durarret fule fate gege sejira bursitoni fogganon dabicha hogganon dabota siyasa kan oromo kanen Ethiopia ke sa kabron saganta kanarrette argamani jiru Imam mata abaulal chisudan kana sogodan ayudren abicha obbo Daud Ibsa tokkumman oromo tokkumma Ethiopia tif murtesada kanaf tokkumma sabbonumma oromo jeekun dabachu qabajechu dan dubatani jiru tsadam totu finfinne ragabasi
addibul summa oromo kalesa magala finfinneti saganta bari finfinne jiru qopesera kayun saganta kana sochi addibul summa oromo filanno biyalessa barakuma lamaf kudalam akala kofta Ethiopia ti Gutu biyatti tigeggeffamuuf qophii inni taa'isaa jiru irratti xiyyeeffate akka ta'etu ibsame. Sagantaa kanarratti Oromoonni magaalaa Finfinnee naannawaa ishee akkasumas immoo Oromiyaa bakka adda addaa irraa dhufan kumaatamaan lakkaa'aman galma barkumee Finfinneetti argamutti argamanii sagantaa kanarratti qooda fudhataniiru. Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa sagantaa barii Finfinnee irratti haasaa taa'isaniiru. Adda bilisummaa Oromoo raayyaa nageenya biyyaati. Nagaa barbaada. Nagaadhaaf dhaabbataa jiran.
Kana hundaratti uummanni Oromoo fi uummattoota Itoophiyaa hundi nagaan isaanii akka hin booramne nagaan isaanii akka dhiifamu humni isa uummataa fi humni isa biyyaa seeraan dhabboomamu heeraan dhabboomamu mootummaa uummataaf dhabboomamu kuni gadi dhaabuu fi mirkanaa'aa ta'u ammumaa jalqabnee irratti hojjechuu fi riformii.
Sirni federaalizimii biyyattii keessatti akka jiraatuuf adda bilisummaa Oromoo hojii jabaa hojjeteeraa kan jiran Hayyudureen kun sirni federaalizimii rarra'ee jiru akka hundee godhatuufis ni hojjeta adda bilisummaa Oromoo jedhan.
Mootummaa cimsaa sana sirna federaalizimii kana gadi dhaabu gara gurmaata maayii saadiroo saboota gidduu fi akkasumas immoo sabaaf saba gidduu darbee gara fuulduraatti dimokiraasiitti itti dabalamee Itoophiyaa kana jiraachisuudhaa fi sana keessatti immoo mirgootti saboota hundaa kabajamu bu'uura isaa buusuu keessatti addubsummaa gahee guddaa qaba. Sirna federaalizimii akkasitti ijaarame sana mootummaan TPLF hoogganamu. Paartii tokkichaa qofaadhaan hojjechaa taaniifis sirna baadhumeedhaan bulchaa ture suuti isa kana jalaa sarbee dimokiraasiinis dhabamee federaalizimii sunis hojiirra ooluu kan ta'ee rarra'ee rarra'aa as ta'e. Sirni diriire kuni riqicha ta'ee hundatti nama deebisuuf ammallee taanaan barbaachisaadha jedhee amanamee bilisummaa oolu.
Filannoo bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ilaalchisuudhaanis haasaa godhaniin dhaabni isaanii dantaa Oromoo eegsisuu fi
qabsaa'aan Oromoo hundi kanarratti wareegamu hedduu baasani. Sabboonummaan kun guddatee harka tokkummaa Oromoo irratti ilaalee tokkummaa Itoophiyaatti bakkuura ta'e kuni gara fuulduraatti illee tokkummaan Itoophiyaas nagaa taatee jiraachuu tokkummaan Oromoo fi sabboonummaan Oromoo wal qabatee jiraachuu murteessaa jedhee amanan bilisummaa Oromoo. Tokkummaa Oromoo fi batuu qaba. Sabboonummaa tokkummaan Oromoo ammaan qooda qooda deemuu danda'u kan mirkaneessaa jira.
Sagantaa barii Finfinnee irratti paartileen morkattootaa Oromoo hirmaataniiru. Ergas dabarsaniiru. Paartii Koongireesii Federaalaa Oromoorraa Obbo Baqqalaa Garbaa paartiin isaanii dhaabbilee siyaasaa sirna federaalizimii fi sabdaneessaa hordofaniif itti amanan waliin ni hojjetaa jechuun adda bilisummaa Oromoos dhimma federaalizimii irratti ejjennoonni qabu waan hubanneef waliin hojjechaa jirraa jedhan paartilee biroofis balballi keenya banaadha jechuun dubbataniiru. Obbo Baqqalaan.
Dhaaba adda bilisummaa Oromoo wajjin wantoota hedduu wajjin waliin hojjechaa jirra. Sirna federaalizimii irratti eenyu wajjin illee araarama hin qabnu. Sirna federaalizimiitti kamuu yoo jiraate daangaa amma jiru kana nan diiga yookaan akka durii sanitti hin deebisa kan jedhu yoo jiraate abadan hin danda'amu. Kana warri firaas warri diinaas dhaga'uu qaba jennee yaadu. Waa'ee afaan keenyaa, waa'ee seenaa keenyaa, waa'ee eenyummaa keenyaa, waa'ee aadaa keenyurraa eenyuun wajjiniin illee araarama hin qabnu. Kanaaf dargaggoonni kun warras jirtan wanni isin jabaattanii irratti hojjechuu qabdan tokkummaa keessan eeggadhaa. Ammaan booda warra gandummaadhaan, amantiidhaan, adda addaan, adda addaan isin qooduu warra barbaadan booddeetti warra isin deebisuu barbaadan irraati jabaadhaati of eeggadhaa.
Obbo Baqqalaa Garbaa dhimma filannoo fuulduratti taasisamuuf jiru ilaalchisuudhaan dargaggootaaf dhaamsa dabarsaniiru.
Maallaqaan illee kan isin bituu barbaadan jiraachuu ni danda'u. Maallaqicha fudhadhaa kiisii kanadhaati garuu sagalee keessan immoo uummata keessaniif kennaa. Maallaqi suni eessaa iyyuu hin dhufne abbaa keessan irraa qotee bulaa isa ofiisaatii waan nyaatu dhabee garuu gabaabaasee isaanii kennu irraati dhufe fudhadhaa waan argattan. Garuu immoo alalfatanii gara firaatti galagalanii liqimsu jedhan mitiire akkuma kana isa fuudhaa kaadhaati sagalee keessan immoo dhaaba keessaniif kennaa. Kanaatiif amma warri Finfinnee keessas warri jiraattan guutummaa Oromiyaa keessa yookaan Itoophiyaa keessa warri jirtan umriin keessan waggaa 18 ol warri taatan waraqaa eenyummaa fudhadhaa keessii kaadhaa. Isaan booda gaafa galmeeffamuun gaafa dhufu hundumti keessan nagaatii galmeeffamaati. Isaan booda gaafa sagalee kennuun gaafa dhufu sagalee keessan saba keessaniif uummata keessaniif kennaati ittiin bilisummaa keessan gonfadhaa.
Sagantaa barii Finfinnee jechuudhaan Addi Bilisummaa Oromoo Finfinneetti qopheesse irratti hayyoonni, qabsaa'onni gameeyyiin, maanguddoonni hundeessitoota maccaaf tuulamaa, bakka bu'oonni paartilee siyaasaa adda addaa, qarreef qeerroon Oromoo 20,000 lakkaa'aman hirmaataniiru. Addi Bilisummaa Oromoo erga gara biyyaatti galee yeroo 2ffaadhaaf Finfinneetti sagantaa akkasii qopheessuun uummata Oromoo waliin wal argee jechuun sagantaalee akkasii godinaalee fi magaalota Oromiyaa garaagaraa keessattis fuuldura kanatti ni gaggeessaa jedhan qindeessitoonni sagantichaa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa daawwannaa torban dabre biyyoota Afrikaa adda addaatti geggeessanii Afrikaa kibbaas dhaqanii hoogganoota biyyattiif hawaasa Itoophiyaa achi jiraatu waliin dubbatanii jiru. Pireezidaantii biyyattii Siriil Ramafoosaa waliin marii geggeessaniin mootummaan Afrikaa kibbaa waraqaa eeyyama jireenyaa lammiilee Itoophiyaaf akka laatu gaafachuun isaanii dubbatamee jira. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Jimaata darbe Afrikaa kibba daawwiif kaseenan muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed Pirtooriyaatti pireezidaantii biyyattii Siriil Ramaphoosaa waliin marii gaggeessanii jiru. Gaggeessitoonni lameen dhimmoota hedduu irratti marii kan gaggeessan yoo ta'an dhumarrattis waliigalteewwan maliif mallatteessuu Afrikaa kibbaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Shifarraa Takilemaariyaam VOA'tti himanii jiru.
እነዚህ የተፈራረሟቸው ሁለት የመግባቢያ ሰነዶች በደቡብ አፍሪካና በኢትዮጵያ መካከል የዲፕሎማቲክ ፓስፖርት እና ሰርቪስ ፓስፖርት የያዙ ተለያዩ ኃላፊነት የሚንቀሳቀሱ አካላት ከቪዛ ነጻ የሚያረጋቸው ስምምነት ነው።
አከዚሮ አምባሳደር ወሊገልቴን ዶሴ ለማንቆጳይ ከወሊፍ መለቴ ሰኒቶኮ አንጋውተ ሞቱማ ኢትዮጵያ ዮኪን አፍሪካ ክባታኒ ከፓስፖርት ዲፕሎማቲ ዮካን ርገመ ሞቱማ አርካ ቀበን ቢዮተለሜኒቱ ቪዛ መሌ አከሱማን ቢየ ወሊ አከሴነኒ ወሊገልቴ ረጋሜራ ካናኒስ ቆንዳልቶኒ ቢዮተለሜኒ ሲቺ ወልተዴሙፊ ቪዛ እንጋፈተመኒ ጀቻደ ወሊገልቴን ካን ከገመ ፈያፊ ቱሪዝም መለቴ ፈሜዳ ቢዮተለሜኑ ገመ ካናን ጭመነ መታሳኒ ቀቡ ቶኮ ከነረቲ በዳደ ካምብራን ቁቶ ጅራ ፈከኛፍ አፍሪካ ክባ ይወላለ ሴክተር ቱሪዝም ገሊ ጉዳ ቢየ ከናፈካ አርገምሲሱን በክና ከን ኢትዮጵያ ሙ ሴክተር ኩን ገሊ አገዜ ደሞ ዋንገል ቹሚቲ ከናፍ ገመከኛን ቀበኝ ቱሪዝም ይቀብኑ ፈየደሙፍ ሙጠኖ ቢየ ከነጅሩ ገርጋረሙፍ ወሊ ገልቴ ከረኑፍ በኑዳ አጀቹን ድበቱ
ሊምዶችን የማላውት አቅም የመፍጠር በዛ ዙሪያ ላይ የሚሰሩ ጥናትና ምርምሮች ላይ መሳተፍ እና የመተባበር ጉዳዮችን ያካተተ ነው።
አምባሳደር ሽፈራን ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ የሮለ መለምለ ኢትዮጵያ ቢየስ ጅራታ ወሊ መሪያቹ ዱበተኒ ረኮ የምጅረኛ ኢትዮጵያን ንቀበን ፕሬዝዳንት ራማፎሳ ፍካሱሳኒ ይመኒ
እንግዲህ ይሄ ጉዳይ በጣም በግልጽ ነው ውይይት የተደረገው። እንደውም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን አንድ ትልቅ መነሻ አድርገው ያቀረቡት የአገሩ አባት ተብለው የሚታወቁ እና የትግሉም አባት ተብለው የሚታወቁ ታጋይ ኔልሰን ማንዴላ
ድምኩን ገዲ ፈገኛን ረቲ ማሬተሜ ሙሜ ሚኒስትራ አብይ አህመድ ማንዴላ ፈከኛ ፍረታኒ ጋፊሌ ለምለ ኢትዮጵያ ደሰን አባ ቀብሶፊ አባ አፍሪካ ኪባ ከታ ኔልሰን ማንዴላፍ ኢትዮጵያን ፓስፖርት ከነቴፊ ለንጂ ወራና ሰከላቴፊ ማኒ ኢትዮጵያን ቢየውል ማጉዳይ ሲኒ ፎልቴጅ ቻንዱበታን ደበለኒስ gochaa Itoophiyaan dur gaggeessaa keessaniif oolte lammiilee Itoophiyaa biyyaan jiraataniif mootummaan akka ooluu gaafatanii jiru. Pireezidaantiin biyyattis dhimmi kun xiyyeeffannoo argatee akka deebii argatudha kawaadaa seenan yeroo kana. Kanaafis qoree waajjira dhimma keessoo biyyanaa keessaa fi ka bakka bu'oota mootummaa Itoophiyaas hirmaachise hundaa'ee yeroo gabaabaa keessatti hojiitti akka seenu kan walii galame jechuun dabalanii dubbatan ambaasaaddar.
ስለዚህም ከደቡብ አፍሪካ የሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች ተለይተዋል። በተለይም የዚህ ሀገር የሀገር ውስጥ ሚኒስቴር ሆም አፌርስ የሚባለው ከኛ ሀገር አቻ ተቋማት ጋር በመሆን በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህንን ጉዳይ ሰርቶ መፍትሄዎችን እንዲያቀርብና መፍትሄዎችን ተግባራዊ እንደሚደረግ ጭምር ነው በውይይቱ ወቅት መግባባት የተደረሰው ማለት ነው። የሆነው ለማህበረሰባችንም የተገለጸው
አምባሳደር ሽፈራን ኮሬን ኩን ቱርቲ ቶርባኖታ ከሰቶጂ ሳከጀልቀቡ ድበተን እጅሩ ለሚሊዮን ኢትዮጵያ አፍሪካ ክባጅራታን አንቅኒ ገልሜ ፊ የምጅሬኛ አማኖፍ ያዶዳ አጀዱ በከቧና ዋሳ ኦሮሞ አፍሪካ ክባፊ ኢታናን በከቧ ዋሳ በቀጥቶታ ኢትዮጵያ አፍሪካ ክባጅራታኒ ነዋዊ ሙሳ ሙሜ ሚኒስቴራ ጋፊ ከነ በቀጥቶታ በከቧኒ ጋፈቹን ዋንጋሪዳ አጀዳን
ዱጋ ከጀደሙ ዮን ኩን ዱማቱቴ ኑይ ከብዲ ጉዳዳ አምብየከና ኦልሞስት ገነኩ ለማውልን ጅራዴ ሰባባ seerri biyyaa akka jedhu ganna shan booda ID fudhachuu qabdeedha. ID sana naan kenninee sababaa waraqaa dhabuu hagaarraa faamilii kiyya dhaqee ilaalle. Wannuma seera biyyattii irratti kataban sana yoo hojiirra oolchan abdii guddaadha. Namoota ganna 17 ganna 10 ijoollee asitti horatanii dhaqanii faamilii ofii, haadholii ofii, abboolii ofii agarsiisuudha. Ijoollee waliin rakkataa jirantu jiru. Sana yoo nuu furanii nuyi fi abdii guddaadha. Dhaqnee maatii ilaaluu, qabeenyaa xiqqaa asitti horannellee akka kan kee ta'e faamilii waasii hin bitu. Wanna sana dhaqanii biyyattillee namni waan argate takka investi godhe baatii lama baatii sadii keessaas deebi'uudha. Opportunitii guddaadha yoo dhuguma hojiirra nu oole.
Obbo Nawaawiin gochi saamicha lammiilee biyya alaa Afrikaa kibbaa jiraatan irratti fulbaana keessa mul'atee ture amma gab jechuu dubbatanii hanni dhuma waggaa keessuma mudde keessa mul'atu ture baran akka hin ture dubbatan. Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed Afrikaa kibbaan dura Ikuwaatooriyaal Giinii ka daawwatanii turan yoo ta'an yoosis pireezidaantii biyyattii Tewodoro Obiyaang Imbasoogo waliin wal arganii mari'atanii badhaasa sarkaa fudhatanii jiru. Abiyyi Ahmed Afrikaan kibbaa sirna dimookiraasiin buluu erga aansite as gaggeessaa Itoophiyaa biyyattii daawwate si jalqabaati. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Ragaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Atileetonni addunyaa biyya Awustiraaliyaa ibiddi gubee miidhaa jabaa geegisisaa jiru gargaaruudhaaf maallaqa walitti qabaa jiru. Sooraan oduu kanaaf kan biroo qabaa kunuuti.
Babarotoo lame atileetotii addunyaa Awustiraaliyaa ibiddi gubee barbadeessuu jiruu fi walitti qabuu fi jirani. Taphattooti kubbaa miilaa gabaayanisii oowwuu fi jiranii guyyaa 17 keessatti waan jabduru ga'uuf namuu harka wal dhahee walirra bituu jira. Serena Williams atileetiin Ameerikaa teenis addunyaa taphattuun beekamti taanii ulma ganne sadii baateetiin kalee dorgommii deebite teenis addunyaa moote. Dorgommii kalee Auckland New Zealand irratti atileetii Ameerikaa Jessica Pegula moote. Jessica moote irra baatee jennaan ammoo ceetee intalisii ganna sadii Alex Olympia Ampaa irratti dhungatte. Horii achi argatu keessa ammoo doolar 43 Awustiraaliyaa ibiddi gubee barbaadeessuu jiru kan atileetotillee horii walitti guuruu fi jiran tanaa kenniti. Dhaabii ispoortii teenisii addunyaa ATP illeen ammoo Awustiraaliyaa tanaa doolara gara 1,500 caalaa walitti qabee fi atileetii hedduulleen tanumatti jiran. Kamakaaniin ammoo atileetotii addunyaa maraatoonii leendeen ji sadiin duubatti jalqabaniif walitti hurfaa'uu jiran. Rekoordii maraatoonii leendeen dhiiraaf dhalaalleen keenyaatti harka qaba. Harka bahu dhowwachuuf namuu danfitti xuruurratee itti dadhabee itti beelee gutee ganamuuf itti yaa'uu jira. Rekoordii tana Brigid Kosegii fi Eliud Kipchoge harka qaba. Warri lamaaniyyuu atileetota keenyaati. Atileetiin keenyaa Wilson Kipsangi ammoo qorsumni namaa kennu liqimsi jedhaniitiin ammaaf qorachuu jiranii dorgommiillee irraa dhaaban. Gabaayan taphattoota kubbaa miilaa addunyaa akka malee oowwuu jirti. Keessumattuu iyyuu ammajiin tuni tapha barroo hedduu atileetota walirra bitanii walitti gurguratan. EPL keessa Tottenham Hotspur nama jaba tokko dhabuu jirti. Christian Eriksen AC Milan galuuf kurfoo jirti. Torbaanii doolaara 100,000tiif 30 badhaasan yookaan kana kennaniif. Taphataan kubbaa miilaa biyya Portugal Bruno Fernando ammoo kontiraat ganni 5,000tiif Manchester United galuuf kurfoo jiraa jedhan. Doolaar miliyoon 6,000tiif 15,000 caala kennaniif horii agasiitiin bitatan. Kilaboota kubbaa miilaa Itoophiyaa illee dorgommii jiran ammaan tan torban shaneessoo keessa jiran. Bulchiinsa magaalaa Maqaleetti qabxii 16 dura jira. Bulchiinsa magaalaa Faasiliitti 15 lammeessoo walwala Digiraat 14 kilaboota Oromiyaa lamaan Jimmaa Abbaa Jifaarii qabxii 10 aan ammoo Adaamaa illee 9 warri cuftu akkanaa walitti jira. Oduun ispoortii irraa tanuma aniin soraa laqeeti.
Takalamasadi Africa Radira Mila Muri. Takalamasadi Afri Maratoni Kata Muri. Takalamasadi Afri Mirga Gori Bita.
Karaga Jirta Radio Sagale America Saganta Fano Romotil Agifato Takenya Kopitanu Ticheno. Tajaajilli interneetii bilbila mobaayiliitiif bilbila idilee Oromiyaa lixaa godinaalee waldaggaa afranitti addaan cituun heera biyyattii irratti mirgaa yaadoo fi bilisaan ibsachuu ragga'e sarba dabre labsii telekoomunikeeshinii biyyattii waliin wal faalleessa jedhan hayyoonni gaazexeessotaa fi koomunikeeshinii. Haalli tasgabbii biyyattii irratti danqaa yeroo uumu tajaajiloonni tokko tokko akka addaan citan kan beekamu ta'ullee yeroo ammaa kanatti haalli tajaajiloota bilbilaaf interneetii barataan barnootaa dooktorummaa nagaaf tasgabbii yuunivarsiitii Finfinnee dubbatee jira. Naakor Malkaatu hayyoota kana dubbisuudhaan gabaase.
Oromiyaa lixaa godinaalee wallaggaa afranitti tajaajilli bilbilsochii bilbila idilee fi interneetii erga addaan citee guyyootni 10 darban jedhan jiraataan godina Horroo Guduroo wallaggaa sababa nageenyaa koof sodaadhuuf maqaa koo dubbachuun barbaadu jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaa gaafatan tokko.
Amma uummanni immoo magaalaatti baadiyyaattis argachaa jira. Uummanni baay'ee rakkataa jira. Barbaadaa cufameera neetworkiin. Waan hundi wal bituus wal gurgurus immoo neetworkii kana waan tokko walittuun namoonni. Gaba giddu galeessatti daldala bunaadhaan kan wal quunnamanii jiru. Amma hojjaan addaan citee jira. Namoonni wal argachuu hin dandeenye. Nama dhukkubsatee illee gaafachuu argachuu hin dandeenye. Rakkina guddaarra jira.
Dhimma kana irratti hayyoota gaazexeessummaaf koomunikeeshinii akkasumas nagaaf tasgabbii dubbisnee ture. Piroofeesara Garqaaraa Daannoo Indaaluu barsiisaa gaazexeessummaa Yuunivarsiitii Ambootii barnoota isaanii Dooktarummaa immoo Yuunivarsiitii Afrikaa Kibbaa Yuunisaa jedhamutti barataa jiru. Mootummaan Oromiyaa lixaa qofa adda baasuun tajaajila bilbilaaf interneetii dhorkachuun isaa mirga dimookiraasii fi mirga namoota. Uummaa sarbuudha jedhan kasaaraan isaas guddaadha jechuun dubbatu.
Kanneen isa ta'u moobaayiliin isa ta'u yaadaa 21ffaa keessa teekinooloojiitti fayyadamuu qaroomina guddina biyya tokkootiif siyaasa guddina siyaasaatiif guddina dinagdeetiif guddina hawaasummaatiif ijaarsa biyya tokkootiif teekinooloojiin baay'ee murteessaadha. Har'aa hawaasni gara lixaa kun carraa intarneetiif carraa moobaayilii dhabuu jechuun addunyaan isaan dhaga'uu hin danda'u. Jarri rakkoo isaanii hirachuu hin danda'anii gama mootummaatiin wanti jiru waan obsa kan hin qabne wayii fakkaata. Rakkoo sana agartee kan tasgabbeessu rakkoo biraa uumee saba ijaara osoo hin taane mirga koominikeeshinii hawaasaa akkasumas mirga dimokiraasii hawaasa sanaa yaada isaa ibsachuu qabu. Kunis ishee mootummaarra ol taa'e sanaa. Irraa bulqanii miti kan naannoo sun tasgabbaa'u qabu jedhee yaada hawaasni mukkifamee bakka sanatti miidhaan adda addaa dhagaa jiru suni agartee dhaga'amu yoo ta'e agartee kun jaarraa 21ffaa osoo hin taane jaarraa hedduu booddeetti deebi'u ta'a. Mirga ilma namaa mirga namummaa sadarkaa idilaa addunyaatti ol taa'e wajjin wal dhiita jedhee yaada kun kisaaraadha. Akka sabaatti kisaaraadha. Akka biyyaattis kisaaraadha. Akka kanatti agartee dimokiraasiin ijaarra jennee biyyi kun gara fuulduraatti eegaa jiruyyuu gara teellaatti waan deebisu ta'a jedheen keessa kiyyaanii yaada.
Yuunivarsiitii Finfinneetti barnoota doktorummaa isaanii sab quunnamtiif koomunikeeshiniin kan barataa jiran Gizaachoo Namoomsaa gama isaaniitiin addaan cituun tajaajiloota kanneenii dhiibbaa xiyyaada hawaasaa irratti qabu olaanaadha erga jedhaniin booda labsii telekoomunikeeshinii biyyattiin baafattees kan cabsee jechuun dubbatu.
Kan inni miidhu siyaasa dinagdee biyya qofa osoo hin ta'in sammuu dhala namaa irratti shoora olaanaa qaba. Sammuun dhala namaa waa odeeffannoo arguu ga'uu odeeffachuu jaalladha. Kun immoo jaarraa 21ffaa keessatti mirga sarbamu taanaan mootummaa kanaaf karaan badiisaa inni guddaan isa kanadha. Telekoomunikeeshiniin kan inni qabamee jiru mootummaatiin ta'uun isaa dhiibbaa guddaa fidee jira. Labsiiwwan kanaan dura bara 1996 bara 2002 akkasumas bara 2012 labsiiwwan adda addaa telekoomunikeeshiniitiin ba'anii hojiirra oolaniiru. Labsiiwwan kunniin hunduu kanneen itti fayyadamiinsa sabaa fi sablammoota adda addaa maamiltoota adda addaa teelee kana fayyadamaniif haala mijeessan pointiin sadan tokko jiru. Isaanillee yeroo ammaa kana haalli isaan itti dabanii jiran kan ibsaa jiru haala amma deemaa jiru kun jechuudha. Dhimmoonni sadan kunniin odeeffannoo qulqullaawaa fi waayitaawaa ta'e dhala namaatiif kennuudha. Wanta yeroon barbaadu sirna gabaa wal dorgommiin keessatti dagaage haala inni itti hojiirra oolu irratti hojjechuudha. Kun immoo isa tokkoffaa kana hojiirra oolchuuf sirriitti kan tajaajilu jechuudha. Karaa biraan haala qaqqabamuu fi dhaga'amuu odeeffannoowwan adda addaa itti fayyadamiinsa maamiltootaa walitti qabatee sirriitti eeramanii jiru. Yeroo ammaa kana kanneen dhabnes isaanuma kana.
Addaan cituun tajaajila bilbilaaf interneetii maqaa gaarii biyyattii balleessuurra darbee haalli Oromiyaa lixaa jiru tajaajila kana addaan kan kuchisiisu miti kan jedhan ammoo yuunivarsiitii Finfinneetti barataa doktorummaa Nagaaf Tasgabbii Qananii Jibaati.
Naannoleen baay'ee beekamoodha. Keessumaati kan akka bunaa oomishuurratti, saliixa oomishuurratti illee yeroo isaa kan eeggatedha. Amma yoo kun irratti ta'u uummanni akkamiin gurgurata, qabeenya isaa akkamiin bahee hojjeta, akkamiin dinagdee isaa guddisa kan jedhu kun ammas gaaffii keessadha jechuudha. Mootummaan kun immoo mootummaa riformii geggeessaan jira, dimokiraasii shaakalchiisaan jira, siyaasni kun siyaasa badhaadhinaadha jedha. Garuu faallaa isaa ilaalaa jirra. Mirga bilisaan socho'uunii fi mirga yaada keetii ibsachuun dorkametti, mirga baatee hojjechuun, mirga baatee gurgurachuu dorkamtetti siyaasni koo badhaadhina fiduudhaaf hojjeta jechuun anaaf gaaffii keessa na galcha. Yoowaa nageenyi biyyattiin baay'ee rakkina guddaarra ga'uuf mirgi sabaa sabamoota yeroon baay'inaan sarbamu komaandi poostii yeroo itti labsamu hin jira. Garuu intarneetii cufuun ani siyaasa biyya kanaas gabbeessaa jedhee nama.
Waan rakkoo kanaaf furmaata ta'a jedhanis hayyoonni kun akka kanatti dubbatu.
Kan nageenyi naannoo sanaa tasgabbaa'u mootummaan karaa nagaa uummataa eegsisuu danda'u haala maqaa isaallee qixa addunyaatti xureessuu hin dandeenye karaa nagaa osoo rakkoon naannaa sanaa furame anaan natti tola. Mootummaan tokko keessoo isaa of ilaalu irra deebi'anii yaaduun barbaachisaadha. Kallattii maraan ani qaamni dhimmisaa ilaalu nagaan buusuudhaaf agartee jaarraa 21ffaa keessaa dubbii yaadaatiin karaa nagaa filachuun yaadaan ta'anii haasa'uun filannoo nagaa gara nagaatti nama geessuu danda'u mara lafa ka'anii nagaa yoo buusan saba kana qajeelota ijaaruu danda'ama. Miidhaan uummatii keessa jiru sun agartee ija namaa jala dhokataa jira. Miidiyaan mootummaa kun illee gadi ba'ee duukaa deemee rakkoo achitti uumamaa jiru sana kan waraanaas haa ta'u kafede agartee uummataaf ifa gochuu danda'uu qaba. Biyyi kun beekuu qaba. Nuti dhaga'uu danda'uu qabna. Filannoo ilaaf ilaamee yoo ta'e saba kanas biyya kanas hawaasa kanas gara fuulduraatti tarkaanfachiisa jedhee yaada.
Karaa hedduudhaan uummata quunnamtee yookiin immoo sabaaf sablammii kana walitti tasgabbeessuu jiraachisuu hin dandeenye. Sistemichi sirna kawwanti beestii diyaaloog kan jedhu uummataan galeessa kan ta'e siyaasa yookiin siistamiikee buustee uummataa hojiin pilaanii guutee hojjeta kana hojjetu.
Mootummaan gocha kanarraa haala adda addaatiin hojjetachuu qaba jedhee yaada. Teelekoomunikeeshiniin bilisummaa mataa isaatiin socho'uu qaba. Kana gochuudhaaf immoo mootummaa jalaa bahuu qaba. Uummatni uguramuu hin qabu. Odeeffannoo kamii taanaan uummanni mirga argachuu qaba. Oomaan wanti mootummaa yaaddessu hin jiru. Kan yaaddessuu qabu haala ittiin nagaa uummataa eegsisu qofatu yaaddessuu qaba. Nagaa dura odeeffannoo dursa odeeffannoon nagaa eegsisuuf wanta baay'ee barbaachisu yeroo gabaabaa keessatti furmaatatti barbaaduu qabaan jedha.
Tajaajilli bilbilaaf intarneetaa Oromiyaa Lixaatti maaliif akka addaan citee fi yoom akka deebi'ee dhufu beekuuf irra deddeebiin yaallus Itiyoo Telekoom deebiin kennine. Rakkoo isa mudate ilaalchisee ibsanan kenna jedhus hanga har'aa waan jedheen qabu. Oromiyaa Lixaatti riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoo bosonatti hafan irratti mootummaan tarkaanfii fudhachaa jira kan jedhan itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa tajaajilichi maaliif akka addaan cite beekuu baadhus tarkaanfii fudhatamuun kan wal qabatu miti jechuun gaaffiif deebii torban darbe raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin ibsanii turan. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorra.
Dhaggeeffattoota keenya gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Wallee Shukrii Jamaal kanaaniin nagaatti isiniin jedha gama kiyyaan. Egaa walleensaa xumurame booda sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Walaachisanii.